OECD หรือองค์การเพื่อการร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งสมาชิกประกอบด้วยประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างร่ำรวย34ประเทศของโลกคาดการณ์ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกปีนี้จะต่ำกว่าที่คาดไว้แต่ก็เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะกระเตื้องขึ้นในปีหน้าโดย OECD ให้ตัวเลขว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวในระดับ 3.4% OECD ระบุได้ว่าเศรษฐกิจของจีนจะชะลอตัวลงแต่ก็จะยังเติบโตได้ที่ระดับ 7.4% และว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนหรือ18ประเทศที่ร่วมใช้เงินยูโรนั้นจะขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดไว้แต่แรกคือ 1.2% ปีนี้ส่วนเศรษฐกิจของสหรัฐเองนั้นจะขยายตัวที่ระดับ 2.6% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งซึ่งก่อตั้งโดยนายแจ็คมาอดีตครูสอนภาษาอังกฤษที่อพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองหางโจวของจีนและได้เก็บเกี่ยวประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในช่วง15ปีที่ผ่านมาโดยการเป็นเว็บไซต์ออนไลน์สำหรับการซื้อขายสินค้านานาชนิดนับตั้งแต่เครื่องใช้ในครัวไปจนถึงอุปกรณ์ก่อสร้างยื่นเรื่องต่อหน่วยงานกำกับควบคุมของสหรัฐเพื่อจะนำหุ้นใหม่ออกขายซึ่งอาจเป็นการนำหุ้นใหม่ออกขายที่มีมูลค่ามากที่สุดของสหรัฐด้วยโดยขณะนี้บริษัทอาลีบาบาแจ้งในขั้นต้นว่ามูลค่าหุ้นใหม่ที่จะออกขายนั้นจะตกราว 1,000 ล้านดอลลาร์แต่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นได้ในปัจจุบันนี้บริษัทอาลีบาบามีมูลค่าตลาดราว 168,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าใหญ่กว่าบริษัทในดัชนี Standard & Poor's 500ของสหรัฐอีก 95% โดย Bloomberg ระบุว่าบริษัทอาลีบาบานี้เป็นธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ตซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดรองจาก Google และคาดว่าอาลีบาบาจะนำหุ้นราว 12% ออกขายในตลาดครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการควบรวมกิจการนะครับบริษัทยาเบเยอร์ของเยอรมนีมีแผนจะซื้อธุรกิจสินค้าสุขภาพสำหรับผู้บริโภคของบริษัทเมอร์กซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐและจะทำให้เกิดบริษัทยาที่ขายผลิตภัณฑ์ซึ่งคุ้นหูผู้บริโภคนับตั้งแต่ยาแอสไพรินของเบเยอร์ไปจนถึงยาแก้แพ้ไคลริตินของเมอร์กด้วยการควบรวมกิจการมูลค่า 14,200 ล้านดอลลาร์ตามที่ประกาศวันนี้จะทำให้บริษัทเบเยอร์ AG ของเยอรมนีมีฐานะที่โดดเด่นทางการตลาดในแง่ของยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งจากแพทย์ในทวีปอเมริกาเหนือและกลุ่มประเทศละตินอเมริกาครับจากยาเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับคาดว่าในช่วงฤดูร้อนของสหรัฐคืออีกไม่กี่เดือนจากนี้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Windows ของ Microsoft จะต้องเจอกับคู่แข่งใหม่นั่นก็คือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่ใช้ระบบปฏิบัติการโครมของ Google หรือที่เรียกกันว่า Chromebook ซึ่งจะใช้ Microprocessor รุ่นใหม่ของ Intel และจะผลิตโดยบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดังต่างๆอย่างเช่น Acer, Dell, Asus และ Toshiba โดยจะมีราคาขายเพียงแค่300ถึง400ดอลลาร์เท่านั้นเองครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับกองทุน Motion Picture and Television Fund เป็นองค์กรล่าสุดที่ร่วมกลุ่มและบุคคลชื่อดังต่างๆในฮอลลีวูดในการประท้วงด้วยการคว่ำบาตรไม่ยอมทำธุรกิจกับโรงแรมต่างๆซึ่งสุลต่านหรือรัฐบาลของประเทศบรูไนเป็นเจ้าของและหนึ่งในเป้าของการประท้วงเรื่องนี้ก็คือโรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลส์อันเลื่องชื่อซึ่งมักมีการจัดกิจกรรมของฮอลลีวูดอยู่นั่นเองโดยกองทุน Motion Picture and Television Fund แถลงว่าตนจะไม่จัดงานปาร์ตี้ประจำปีก่อนงานปาร์ตี้ของออสการ์ที่โรงแรมแห่งนี้เหมือนกับที่เคยทำมาเป็นประเพณีการประท้วงดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจากที่เมื่อต้นเดือนนี้รัฐบาลของบรูไนประกาศเริ่มใช้บทลงโทษตามกฎหมายอาญาอิสลามอย่างเข้มงวดซึ่งจะมีการลงโทษผู้กระทำผิดด้วยวิธีต่างๆนับตั้งแต่การเฆี่ยนตีการตัดมือหรือตัดเท้ารวมทั้งการประหารชีวิตด้วยการขว้างด้วยก้อนหินเป็นต้นครับขณะนี้บรูไนเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรน้ำมันและมีประชากรเพียงแค่ 440,000 คนแต่บรูไนเป็นประเทศอนุรักษ์นิยมและมีกฎหมายจารีตประเพณีที่ควบคุมเรื่องต่างๆอย่างเข้มงวดอย่างเช่นการบริโภคแอลกอฮอล์หรือการประพฤติทางเพศของพลเมืองเป็นต้นครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ